When your furnace quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com when you need a company you can trust.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Krásne nedeľné predpoludnie v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hostovi v štúdiu Rádia Melody je Svetopluk Malachovský.
Krásne oficiálne povedané moje meno.
Potrebovala som.
Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom.
Volá vás niekto Svetopluk tak celým menom, alebo Sveťo?
Nie. Väčšinou, teda Svetopluk je oficiálne, ale som skrátene Sveťo. Mm-hmm. Aj keď veľa ľudí mi píše práve na Svetozára, na meniny, takže veľa ľudí žije v domnení, že som Svetozár, Sveťo, ale ja som Svetopluk.
Áno, tak ešte ste to krajšie vyslovili, presne tak. A pre vás, keď vás takto niekto osloví, že oficiálne Svetopluk, príjemné, nepríjemné, lebo mne, keď niekto povie Viktória, tak mne to príde také oficiálne, také neosobné.
Ale
tak
to je
ako
krásne,
to na vás?
Tiež Viktória je veľmi pekné.
Ďakujem.
Ono, u nás sme si zvykli tak nejak na Slovensku skracovať tie mená, vôbec neviem prečo, lebo veľká väčšina z nich je veľmi pekná. Akože aj v tom pôvodnom tvare. Dobre, Svetopluk, už pri vyplňovaní koloniek mávam problémy, lebo Svetopluk Malachovský je dosť veľa písmen. Takže Sveťo, na to som ja zvyknutý, asi viac.
Čiže aj na občiansky preukaz Sveťo tam je, hej?
Nie, bohužiaj, tam je Svetopluk.
Tam sa to zmestilo. Výborne, dobre. A doma vás ako volali, ale ako malého Svetopluka?
Je zaujímavé, že môj brat ma volal celý život Teo. A to z dôvodu, že nám mamina povedala príbeh Vincenta van Gogha a van Gogha, aby to bolo správne, a jeho brata Thea, tá bratská láska, ktorá tam bola medzi nimi a môj bráško, my máme neuveriteľný vzťah medzi sebou, takže on ma celý život volal Teo, neviem. A vlastne pretavilo sa to, ten kruh sa uzavrel, pretože môj syn sa volá Teo, takže to bola jasná voľba, keď som mal vybrať meno.
Dobre, nedeľné predpoludnia, kedysi v prípade malého Tea vyzerali ako? Čo ste zvykli tak aj s bratom, alebo celá rodina robievať?
My sme mali, teraz si veľmi dobre nepamätám, či to bola sobota alebo nedeľa, to bol upratovací deň, my sme mali podelené veci, takže sme do obeda asi upratovali, alebo brácho vysával, ja som utieral prach, alebo opačne, to sme museli celý byť, to bola povinná jazda.
A bavilo to?
Viete čo, ja do istej miery som taký monk, a mám rád poriadok vo veciach, ale to nie je z toho dôvodu, že by som niekoho naháňal, že ja potrebujem mať toto takto. Ja kvôli sebe vlastne mám aj som kominkový typ, ale to len kvôli tomu, aby som to našiel. Lebo ja keď to neurobím, tak to nenájdem. Takže ja musím sa nútiť k tomu, že fakt mám vo všetkých veciach poriadok. Som antimateriálne človek založený. Ja nemám rád veci, ja sa najradšej veci zbavujem.
Ja to mám rada.
Naozaj, to je zrazu taký pocit očistý, aspoň pre mňa.
Čo ste naposledy vyhodili?
Akože to je na dennom poriadku.
Naozaj?
Pocit, že áno, áno. Potom urobím raz za mesiac alebo dva mesiace taký akože veľký, že mám zásadu, čo nedržím v ruke rok, tak to ide preč. Takže veľa vecí odchádza. Aj z oblečenia, ale aj z vecí, ktoré nepotrebujem. Zaujímavé, že záleží mi na takých iných veciach. Po mojich rodičoch, lebo už ich nemám, mi zostal samorast, ktorý si oni našli vo Váhu pri Piešťanoch v deň ich prvého rande. A to si vyťahli a môj ocino to zakonzervoval krásne. To taký kus dreva zakonzervovaný a na to mi napríklad veľmi záleží. To proste to je vec, ktorá je posvetná pre mňa. Mm-hmm. Takže no, takéto hlúposti.
Kde to máte, ten samorast?
Mám ho vyložený. Aha. Mám ho vyložený, takže má špeciálne miesto a vždy si spomínam.
Ešte sa opýtam k tomu vyhadzovaniu vecí, že čo vás k tomu dotlačilo, lebo napríklad mňa to, že byt nie je taký veľký a že jednoducho sa tam veľa vecí nezmestí, tak tým pádom vyhadzujem. Ale vás?
No, my sme bývali, my sme staromestské deti, takže bývali sme na Obchodnej v Bratislave a ten byt, napriek tomu, že to bol staromestský byt, nebol rozlohou až tak veľký. My sme mali s môjim bratom izbu, a teraz dobre počúvajte, dvaja sme tam boli a to bola izba o rozmeroch 2,5 metra krát možno 1,90 m, 1,80 m. Úplne malinká, to bola slúžkovská izba, keď my sme to mali pri kuchyni. Tam sme boli dvaja s mojim bratom. Boli tam dve postele, dve skrine, písací stôl v tejto miestnosti. Väčšinou to bolo všetko na stenách, takže to len aby ste vedeli, že ja som zvyknutý na toto, že musím šetriť miestom a možno tam je aj základ toho, že naozaj veľa vecí u mňa letí von, ktoré nepotrebujem, alebo ich darovávam. To je ešte lepšie, keď naozaj ten príbeh nejaké veci pokračuje. Mm-hmm.
No dobre, ale tak posledná vec, ktorú ste vyhodili, ja neviem, tanier, šálka, tričko alebo?
Oblečenie. Naposledy to bolo oblečenie a to darovávam takisto, takže to pekne vždycky operiem, dávam to podľa pravidel, dávam to do Saško a dávam to proste ľuďom, ktorí to budú potrebovať viac ako ja.
Mm-hmm. Pekne, dobre, ale ešte keď sme v tom detstve, tak u vás doma asi bolo v detstve vždy veselo, alebo tak do spevu, nie?
Áno, my sme teda z opernej rodiny, čo väčšinou evokuje to, že to je taká vážna rodina, ale nie. U nás bolo veľmi veľa smiechu aj tým, že sme boli veľká rodina, aj s mojou vlastne tetou, mojej maminou, sestrou a proste dve rodiny sme sa stále navštevovali, spolu sme podnikali výlety, takže u nás bolo stále čo robiť. My sme mali také zvláštne, ocino nás brával také zvláštne zásady, alebo nie zásady, ale mali sme, veľmi často sme chodili napríklad na plaváren. To bolo každá sobota. Chodili sme von na železnú studničku po každej škole. To znamená, myslím, že stredy a piatky to boli, že sme chodili von a boli sme až do tmy vonku. Teda v letných mesiacoch. V zime lyže. V kuse. Môj otcino nelyžoval, naučil nás perfektne lyžovať.
To sa dá ako? Lebo môj lyžoval a mňa nenaučil.
Naozaj. Lebo fakt to vedel tak vysvetliť, že ja som, lebo ja som potom aj závodne lyžoval istý čas. Ale bol som veľmi zlý, pretože som jazdil na krásu, nie na rýchlosť, čo teda v lyžovaní moc asi to nie, ale ja som bol spokojný s tým, že pekne lyžujem. Takže bolo to také, to detstvo bolo plné výletov, plné všetko možného. To viem, že a veľa smiechu tam bolo samozrejme, popri tom, napriek tomu, že môj otec bol vážený operný spevák a bol hrozne rád sa smial. Takže my sme si užili veľa srandy doma.
A teda tým spevom vás inšpiroval v detstve, alebo kedy to prišlo u vás?
Áno, u mňa v detstve. U mňa v detstve, u môjho bráška trošku neskôr, aj keď my sme mali obidvaja také predstavy, že dobre, lebo vtedy sa muselo dávať, vlastne aj teraz je to, myslím, že povinnosť, že dáte si nejakú školu strednú, kam chcete ísť a potom bolo nejaké plán B, plán C. Takže ja som mal konzervatórium na prvom mieste a potom som tam mal paradoxne basketbalové gymnázium. Keby som sa nestal na konzervu, tak by som išiel tým, lebo ja som hrával aj basketbal. A môj bráško zase išiel cestou medicíny, takže on do poslednej chvíle ešte na gymnáziu rozmýšľal, že bude, ale nás to tak strhlo obidvoch. Už v detstve náš otec to mal názor, že jeden gentleman alebo jeden človek, muž vzdelaný by mal vedieť zabaviť v spoločnosti, mal by mať rozhľad, všeobecný rozhľad, mal by byť športovo nadaný, no a mal by vedieť aj hrať na nejaký hudobný nástroj, poprípade zaspievať, poprípade. Lenže v našom prípade, keďže sme z opernej rodiny, tak sa to prevalilo do toho, že sme obidva úplne tomu prepadli. Ja už v detstve, ja som v škôlke tvrdil, že budem operený spevák a mne to vydržalo dlho.
To je krásne, operený spevák, áno. Dobre, tak ja neviem... Ktorá skladba vám možno aj teraz znie tak v ušiach, keď si spomenete na to detstvo, na ocina, na nejakú tú situáciu, že vtedy ste si povedali, ja to cítim, ja toto chcem robiť.
Tým, že ja som aj som z takejto rodiny, tak veľakrát naši nemali čas a naozaj aj miesto škôlky alebo miesto čohokoľvek sme trávili veľa času v divadle s mojim bratom. A preto ja som odchovaný na veľmi ťažkých flákotách operných a dodnes, keď poviete toto, že čo mi prvé znie, tak prvé mi asi zaznie Boris Godunov Musorského, to je opera alebo Verdiho Requiem, to sú akože naozaj veľmi ťažké veci, ale ja som to miloval a dodnes to milujem a vidím, že to naozaj pokračuje, lebo môj synátor v tom istom duchu pokračuje ďalej. Bez toho, aby ho niekto k tomu nútil, on si to sám vyhľadal.
No a ako dieťa ste to vnímali ako, že to je, ja neviem, nejaká ťažoba alebo niečo náročné, alebo jednoducho pre vás to bolo, že je to vlastne hudba, je to...
Druhá možnosť.
Áno?
Áno, to, čo si povedal, druhá možnosť platí, takže ja som to vnímal ako, ako nádheru. Až potom človek, keď sa tomu venuje, tak ako v našom prípade, že robíte to, začnete to robiť profesionálne, tak, tak zistíte, že nie je to vôbec jednoduchá vec a ten konečný efekt tej krásy, za tým je neuveriteľné množstvo naspievaných kilometrov a odchodeného a veľa driny je za tým. A to nehovorím len o speve, ale hovorím o všeobecne o hudbe. Ľudia majú pocit, že naozaj akýkoľvek nástrojár chytí husle, kontrabas, čokoľvek, klavirista, klavír a že to ide samo, že si proste on si len tak hrá. Za tým je X ročná drina. Mm-hmm. Tým to znie takto.
Koľko kilometrov ste teda naspievali?
Veľmi veľa. Od svojich 13 rokov vlastne, kedy som sa začal pripravovať na konzervu. V 14 som nastúpil na konzervu od toho obdobia 6 ročné štúdium. Potom som išiel na 2 semestre na Vysokú školu muzických umení, ale tam mi to nevyhovovalo, pretože som sa vrátil naspäť v štúdiu kvázi ako keby do 5. ročníka konzervu. Ja som hovoril, že nie, a potrebujem ísť ďalej, potrebujem prax, potrebujem sa naučiť spievať s orchestrom a stáť na javisku a to mi tá škola nedala, tak som povedal, že nie, tak idem skúsiť do praxe. Potom som išiel do Spojených štátov s mojim kamarátom na nejaký dlhší čas, tam sme boli a potom som sa vrátil a už som išiel v opernom svete.
Rozmýšľam, takto, vyrastala som síce v dome, ale teraz bývam v paneláku. Mňa ten panelák obmedzuje, čo sa týka hudby, nejakých hlasnejšieho prejavu a podobne. Toto ste ako zvládali? Možno, že kedy ste, alebo teraz?
My sme mali benevolentných susedov, lebo my sme spievali aj doma, to je pravda. Že, a my sme sa museli, lebo každý spevák operný, kým vyjde na javisko večer, tak tomu predchádza neuveriteľná príprava, takže tam sa musíte rozospievať niekoľkokrát do dňa, aby ste zahriali tie hlasivky a vlastne ich istým spôsobom ofukovať, aj keď my sme boli vychovávaní s otcom, že je to sval, jednoducho studené citrusové plody, to čo bolo kedysi akože taká barlička, že operní speváci nemôžu citrusové nápoje a citrusy, nemali by fajčiť, nemali by piť studené nápoje, bublinkové
vlastne
nápoje. No, nič. Nie, to neplatí, takže to proste to len si musia zvyknúť tie hlasivky. No, neviem, kde je pravda, ale je fakt, že tí susedia mali veľkú trpezlivosť s nami a boli to, bola jedna taká staršia dáma, bola vedľa nás v byte a tá vždy hovorila, že je úžasné, kľudne len pokračujte, ja to tak rada počúvam, všetko vypínam a ja vás počúvam, jak spievate. No tak...
Chvála Bohu. Áno, za takýchto susedov. Dobre, ale okrem operného spevu aj herectvo je vaša láska, tak to môžem nazvať.
Áno.
No a aktuálne aj v novej inscenácii Spiknutie.
Áno.
Ktorá... Ako vy vnímate túto inscenáciu? Tak to sa opýtam.
Mňa keď oslovila Zuzka Buchlovičová, ktorá to vlastne celé zastrešila s touto ponukou, tak mi hovorila, to len skúsila, že či by som mal v tom období čas. A ja som povedal, že vieš čo, Zuzi, mám. Pretože ja som vďaka televíziám vždy posúval to divadlo a to bolo taká druhoradá vec. Teraz som to otočil, takže pre mňa je teraz divadlo prvoradé a nabral som si veľa divadla. Teraz hrám prevažne v divadlách a hrozne ma to baví, lebo tá spätná väzba, znovu som sa k tomu vrátil, že je v tom danom momente hneď je úžasná. To, že to máte vlastne hneď, vám to tí diváci vrátia. A ona, keď ma oslovila, tak povedala, tak ja som povedal, že áno, v tom období môžem. A ona hneď mi hovorí, že ale to je škoda, vieš čo, ja tam už mám len takú malinkú postavičku a že to je, ale ja by som ťa chcela do väčšie. A hovorím, že Zuzi, nie, mne to je úplne jedno. Aká to je, iba mi pošli písmenka, ja si to prečítam a poviem ti. Ja som to zhltol, samozrejme, lebo to je krátka hra. A tá postava je perfektná. Mne sa páčila práve, že je taká malá, že sa tam objaví len jedenkrát. Mám dlhý dialog s Markom Igondom. A potom som vždy túžil, jak s ním si zahrať, lebo sme si to vždy sľubovali a nikdy nám to nevyšlo. A toto bolo, že to teraz vyšlo. A preto som povedal áno a išiel som do toho veľmi rád. Aj kvôli tomu týmu, ktorý tam bol a hlavne aj ten servis, ktorý zaisťuje, ona je úplne úžasný. Takže tá skúsenosť bola celá perfektná.
Je to komédia o... Je. Čiastočne len poviem, o tak povediac vyhasnutom spisovateľovi. Tak. Takéto nejaké vyhasnutie alebo niečo obdobné, mali ste už aj vy? Vnímali ste to koľkokrát? Kedy naposledy?
Teraz myslím, že ani nie, že či ste to mali, ale teraz myslím, že koľko, aké číslo vám povedať, lebo mal.
Jasne, a kedy samozrejme to prišlo možno?
Môj najlepší kamarát je Miško Kubovčík, teda jeden z nich, a my s Mišom sme spolupracovali veľmi dávno, už od Radošinského naivného divadla cez všetky tie sketchov, ktoré sme robili a tam sme samozrejme písali k tomu. V jednom momente sa toho nakopilo tak strašne veľa, že sme vlastne spali fakt možno 3-4 hodiny denne a vždycky sme išli na natáčanie a a potom písať a potom znovu natáčať iné a potom divadlo a znovu a skúšať a veľa, veľa toho bolo. V tomto období to potom prišlo, že po nejakom období, neviem to teraz presne definovať, prišiel jeden moment, povedali sme všetci, že dobre, stop, nevládzame, stačí, lebo sme sa...
Vy ste si to uvedomili?
Áno, áno, áno. Obidvaja sme to cítili, že simultáne, že nejde to takto chvíľku, no máme výklus, tak sme to tak aj urobili, no a odtedy sa snažíme to tak načasovať, ale niekedy vás to nepustí. Je doba, kedy je veľmi luxus povedať nie na prácu a tak sa snažíme nájsť nejaký aspoň taký ten taký zlatý stred medzi tým, že človek, aby si aj ten život užíval, aj tú rodinu, aj tých najbližších a plus práca. No toto zladiť je niekedy teda naozaj veľká beda.
Nebudeme prezrázať nejaký návod na to, ako z takéhoto vyhorenia... ...sa dostal daný spisovateľ v hre Spiknutí, ale vy ste sa možno, že ako z toho pomaličky, tak povediac, vyhrabali. Keď... Už ste boli v tom.
Bolo to prácou, ale prácou iného druhu a pomalým tempom. Naozaj sme zvolnili a sme sa naučili povedať nie na menej možno podstatné veci, ktoré my nás nikam neposunuli, alebo sú zbytočne zaťažujúce. Takže toto sme sa naučili tak nejakým spôsobom vyhodnocovať. Aj keď to nevieme dodnes, či to bolo správne.
Akurát som sa chcela opýtať, že vlastne na základe čoho, lebo v podstate nie je jednoduché slovo, ale nevieme ho povedať, lebo máme v sebe nejaké obavy. Možno, že v tom vašom prípade tie obavy boli aké? Že už mi viac nezavolajú, už ma viac neoslovia, alebo ja neviem, ešte to zvládnem, alebo...
Nie, v tomto, že by nezavolali, alebo čo, ale my sme sa naučili s Miškom, že na ten telefón nečakáme. My sme začali robiť vlastné veci a vlastné veci si píšeme, vlastné veci robíme, o vlastnú budúcnosť sami sa staráme, takže nečakáme na telefón. A to už s Renem, keď sme ešte robili našu skečov, tie Upsy, to, keď sme začali robiť, tak to vtedy sme si to povedali, že vieš čo, nebudeme závislí na nikom. A je to veľký pocit slobody do istej miery, ale veľký záväzok voči sebe, že naozaj človek sa musí do toho kopať, veľakrát sa mu nechce a je sám sebe pánom, ale o to je to horšie. Takže nebolo to náročné obdobie, to nebolo to jednoduché obdobie, bolo to náročné obdobie, ale nejakým spôsobom sme to zvládli. Nemal som pocit, že by som to mal kvôli niekomu robiť, alebo... Všetko robím viac menej pre seba. Je to moje rozhodnutie, moja voľba, či je dobrá alebo zlá. Ja si za to môžem sám. Mm-hmm. Takže.
Áno, táto inscenácia Spiknutie v divadle Múza Teatro je vlastne o spiknutí istým spôsobom. Áno. Vy ste boli súčasťou niekedy nejakého spiknutia, alebo ste mali pocit, že nejako sa niečo proti vám obrátilo všetko?
Ani nie. Našťastie. Teda aspoň, alebo o tom, alebo nie vedome. Neviem, ale... Ja si myslím, že ten život je príliš krátky na to, aby sme to kvôli pikle naozaj, neviem, ja to beriem tak možno trošku idealisticky, ale treba sa chovať tak, ako chcete, ako chcete, aby sa k vám chovali. To je zásada a ono to všetko potom príde možno. Mm-hmm. Keď dáte dobro, vráti sa vám dobro, ono to je fakt, je to pravda. A verím v teóriu bumerangu, že čokoľvek zle urobíte alebo je dobré, tak ten bumerang ste hodili a on sa... A ak to dlhšie trvá, tak sa s väčšou razanciou vráti a potom je to o to
skôr
dlhšie.
Či neskôr. Dorazí. Tak, to je pravda. Keď ste spomenuli, že v tejto, alebo v tomto okamihu, alebo v týchto nejakých mesiacoch sa viac venujete divadlu, okrem Spiknutia, videla som rôzne plagáty. Tak čo vás možno, že tak najviac baví?
No, to Spiknutie je aktuálna vec, takže to sme toho teraz momentálne plní a žijeme tým a my sa na to veľmi tešíme, na tie predstavenia, lebo je tam jednak dobrá partička a celé to zastrešil Ďurko Bielik a sú tam výborní herci, je nás 5, aby som to teda povedal, tak je tam Aniko Vargové, tam Katka Šafaržíková, je tam Marko Igonda, Čongor Kašaj a moja maličkosť a ten servis okolo toho je veľmi dôležité. To je, ako ste spomenuli, je to Múza Teatro, inak všetky aj informácie, čo sa týka predstavenia, lebo ja to nedržím v hlave, ja sa ospravedlňujem, všetko je u nich nájdete a je to fakt, že tá hierarchia otázok v mojom prípade v tomto období sa posunula úplne inak. Ja sa pýtam dnes, keď mi zavolá niekto o spoluprácu, tak sa v prvom rade pýtam, že čo to je? To je prvá otázka. S kým to je? Druhá otázka. Lebo to je veľmi podstatné pre mňa. Kedy to je? A potom už idú ďalej tie otázky. Ale už sa to tak poprehádzovalo a už pre mňa je dôležité, s kým robím a ten čas stráviť zmysluplne a preto, aby sme si urobili nejak pekne ten život. Dobre, toto je spiknutie. Okrem spiknutia som v divadle komédie v jednom predstavení a to je Krajček úsmevu, to je podsta legende pánovi Krajčkovi. V prvom rade som išiel do toho kvôli tomu, že si pamätám Krajčka. Teda ja ako osobne som sa s ním stretol len raz s mojim ocinom na plavárni, na pasienku. Paradoxne. A bol som malý chalan, takže pamätám si ho ako vysmiatého, celý čas sa usmieval. Oni sa poznali s mojim ocinom. A myslím, že to je človek, ktorý si pozornosť zaslúžil, lebo asi sa mu nedostalo toľko tej pozornosti, koľko by si on zaslúžil. Išiel som do toho aj kvôli tomu, že je tam Gizka Oňová. Ja som si s ňou vždy chcel zahrať a som povedal, že dobre, toto urobím a veľmi ma to baví na tej scéne. Je to iný druh predstavenia, ale veľmi fajn. Takisto aj vďaka tej partii, ktorá tam je. No a potom máme vlastné predstavenia s Miškom Kubočíkom a s Jožkom Adamčíkom. S Jožkom v Trojici máme Deň radosti, to sme prerobili pána Lasicu Satinského, ich slávnu hru, s ich teda požehnaním, samozrejme, teda s pána Lasicu požehnaním, lebo on nám podal, že chce nové predstavenie po skaze Titaniku. To je druhé predstavenie, ktoré robíme v Elbus S s Miškom. A s Miškom máme ešte talk show dvojka na výjazde a máme ešte jednu vec, ktorú chystáme a to by sme chceli urobiť a uvidíme, či na to budeme mať dostatok energie.
No, nenudíte sa.
Nie, nenudíte sa.
Ale médiami obletela informácia ohľadom textov a ohľadom toho, že s tým troška sem tam máte niekedy
ale
problém.
To, aby som to upresnil, to sa týka textov piesni. Ja mám problém, lebo ja samozrejme vždy vyhľadám možnosť, kde môžem spievať, lebo už nemám tú možnosť a ja som vždycky spieval a vždy ma to bavilo. Ja som mal jednak aj kapely na konzervatóriu, dokonca veľmi aj jedna bola dosť celkom taká zaujímavá. My sme mali druhú nahraniečiu skladbu v Rádiu Krokodil v roku 98. Robil som tam s priehľadníkom, Luboš Umelec priehľadník, to je môj kamarát a môj spolužiak a my sme mali spolu kapelku, ktorá sa volala LSJ a my sme vydali aj taký single ešte pod Univerzálom. A to bolo super obdobie, ja na to strašne raz spomínam, dokonca s takou kapelou reperskou NNP sme urobili album a to bolo fajn a tam bolo kedysi ešte Miša tam s nami spievala a Heliko repoval a bolo to také Erik Aresta, akože je to fakt, že pravek, to je iné storočie, ale ja
cítim,
sa k tomu hrozne rád vraciam. A preto som, to som odbočil, ale ja sa vždy vraciam rád a vždy spievam a preto tie jediné, čo ja už tých informácií mám toľko v hlave, že tie texty mi jednoducho nejdu. To mi proste niekedy mi vypne mozog, ale mne to nevadí, lebo naposledy som urobil prúser na jednom živom prenose, a teda naposledy, to už je niekoľko rokov dozadu, a mohol som si zaspiať s Big Bandom pieseň s úsmevom, ktorú ja milujem, lebo pána Zeleného obdivujem a autora hudby a ja som vždy hovoril, že toto je duchoňovka, ktorá je nenormál, ale s Big Bandom naživo sa zahrať, aj tak sa stalo, dali mi to, mohol som si to zaspievať. Ale kameň na kameni tam nebol, čo sa týka textu. Oni mňa museli z toho živého vystrihnúť. To bolo také. Ale zase
ktorá,
ja som
ktorá
išiel.
Časť?
Nie, to ani sa nepýtajte, bo on to nepoviem. Ale išiel som, hoci čo mi napadlo. Takže ja som nie ten typ, ktorý zostane stáť a zostane ticho. Ne, ja idem ďalej. Takže
možno, že divák by to ani spozoroval. Kto vie, keby to nevystrihli. Alebo
v tomto prípade s slovenským textom bolo to.
Áno,
ale ja som mal z toho radosť.
Ja sa ani nečudujem, pravdu povedať, že niektoré tie texty vypadnú, lebo veď toľko ich máte v hlave,
ja
tak
viem.
Ako
akože ja som bol zvyknutý v opere, však v opere hudba nečaká, takže tam nemážete si urobiť tak ako v činohre, že dramatickú pauzu, keď vám vypadne text a alebo vám niekto náhodí, alebo vám pomôže. Ne, tam to ide, tam je proste, tam ide hudba. No a s týmto ja bohujem dodnes a teraz je to fakt také, že dobre, niektoré viem, niektoré mám akože už ich mám tak vžité, že dobre, ale s textom, čo sa týka piesni, má problém.
Čiže len skladby, inak to je všetko
inak
v poriadku.
V poriadku. Mm-hmm.
Tak možno, že tie skladby môžete rozprávať. Možno to vtedy pôjde jednoduchšie, nie? Alebo neviem. Ale tak potom to je v poriadku, nie?
No, hej. Ano.
Alebo vás to aj tak niekedy, že trápiš, že máte z toho stres.
By som chcel dať tú pesničku tak, aby to bolo, že to zaslúži, tá pieseň, tí autori aj všetko, aby to bolo fajn a mne sa to dobre spieva a ja sa v tom dobre cítim. Akurát, keď takáto jedna vec vám nevidí, tak si
A tam nie je nejaký našepkávač? Nedá sa to nejako, nedá. Ja neviem. Do uška niečo.
Nedá. Sú čítačky, ale tak to všetci odmietajú. Akože to, ja som s týmto mal problém aj v také, to bolo to tvoja tvár znepovedomá. Ja som tam vždy nútil Pepe Majeského, že Pepe, prosím ťa, nemôžem vás nám čítačku nám daj, alebo nie, v žiadnom prípade. To je život. Tak nepoviede to, tak nezaspievate, tak nebude to tam. Takže to bolo také, stres tam bol jediný z textov u mňa. Ja som bol... Lebo naučiť sa behom 5 dní naozaj novú pesničku.
Áno, a ešte teda závisí, aká to je skladba, ale áno, dá to zabrať. Čiže vlastne tie klasické texty, divadelné, toto je, dá sa povedať, že malina.
Jasné.
Malina. Dobre, čo je pre vás ešte takou malinou možno, že? Alebo ja neviem, takou príjemnou rutinou. Nechcem to úplne nazvať, že rutina taká kvázi bežná denná vec, ale taká príjemná, taká, že malina.
To je ťažko povedať. Ja naozaj v živote som necítil trému. To prezradím. Nikdy v živote. Neviem, čo je tréma. Mám pocit zodpovednosti aj v opere. V opere som mal väčší pocit zodpovednosti, lebo tam v danej sekunde musíte myslieť na strašne veľa vecí. To znamená, či intonujete, musíte technicky správne spievať, ako ste sa učili, musíte dávať pozor, kedy spievate, čo spievate, aký text, musíte hrať popri tom herecky. Je tam veľa faktorov, ktoré každú sekundu musí ten operný spevák zvládať. A ešte samozrejme intenzitu hlasu, aby to bolo počuť, aby ste boli správne v aranžmáne, kde máte stať. Ale trému, čiže za toto som cítil pocit zodpovednosti, ale trému ja si ani nepamätám, či som niekedy mal akú takú, to čo mi opisujú, mal som veľa kolegov, ktorí siahali po veľmi zlých veciach, aby prešli cez trému. Ja som si hovoril, že ale to stráca význam, počujete, nerobte to, keď je to takýto stres a vôbec to vyvoláva toto, že kým vyjdete na javisko, tak prežijete naozaj tri klinické smrti. Na čo? Myslím, že to má byť radosť. Ja tú radosť mám, takže ja aj teraz neviem, čo to je. Ja vždy len, no dobre, si to poviem, aby som povedal všetko, aby tam bol správny pocit, emócia, neviem čo, a s tým idem na javisko, ale nikdy som, takže toto je, vždy bola pre mňa malina a je. Do istej
áno.
Miery.
Čiže rozmýšľam, že vlastne, alebo napríklad ja mám niekedy pocit, že tá tréma je prepojená so zodpovednosťou, ale vy dajme tomu nejakú zodpovednosť, nenazývate trémou, hej?
Áno,
že?
Ak niekto nazve zodpovednosť trémou, tak potom okay. V tom prípade áno, ale ja to nazývam zodpovednosťou, lebo ja nejaký pocit v žalúdku krčov, alebo to nemám. Takže to u mňa nefunguje.
Dobre, a neboli tie krče ani, spomenuli ste Gisku Oňovu, musím ju spomenúť aj ja, ani pred ňou, možno, že teraz.
Ja Gisku poznám od svojich 14
rokov. Ja viem, áno, ale...
To je človek, ktorý je neuveriteľne srdečný a neuveriteľne dobrý. Tam keby som ju nepoznal, tak ona je ten človek, ktorý zbavuje absolútne každého okolo seba nejakého pocitu blbého, alebo čo, fakt, tam je
čiže
taký
ani ten... keď si vlastne sa dali opätovne dokopy, jednoducho áno. To poviem s jej dcerou, čiže neboli tam také nejaké zvláštne, že...
Nie,
že...
vôbec. A to je super. My sme sa na to tešili a ja som povedal, že konečne si môžem zahrať aj s Giskou a je to úplne paráda, takže to, takýto pocit nie. Mal som to v opere a mal som to pri pánovi Dvorskom, mal som to pri niekoľkých ľuďoch, ktorí to sú legendy, ktoré a mal som to aj pri mojom otcovi, dokonca aj pri Sergejovi Larinovi, to bol kolega tenorista, jeden fenomenálny tenorista a to sa mi stalo dvakrát v živote, že kolega ma strhol tak svojim výkonom, že som prestal spievať, zabudol som spievať.
Naozaj.
Že som sa fakt, ktorý stojí na javisku, sa nechá strhnúť výkonom kolegu a to sa mi stalo pri pánovi Larinovi v opere Komedianti a stalo sa to pri mojom otcovi v opere Svetopluk. To som zostal, že takto...
A kto klobúk, vás tak nejako... Kto do vás šťuhol potom?
To bol úžasný pocit, lebo akože to majstrovstvo, ktoré tam nastalo, tak som povedal, že tak to je úžasná vec. Takže a vôbec som sa to nehambil, že som nezaspieval.
Rozumiem,
moje.
Áno. Áno.
Spieval, že, nevyšlo, no. Áno. Ale akože nie je to profesionálne, jasne, nemá to byť, ale bolo to tak. Tam, no.
Gisku Oňovu poznám ako najznámejšiu svokru. Celé Slovensko ju pozná. Vy ju ako vnímate? Už teraz tak z iného uhla pohľadu možno.
Ja ju vnímam od svojich 14 rokov naozaj vždy, rovnako. Je to jeden mega srdečný človek, dobrý človek, len s dobrým úmyslom. Naozaj je to človek, ktorý sa snaží pomôcť. Je neuveriteľne vtipná. S ňou sa v spoločnosti cítite absolútne, ako keby ste ju poznali, aj keby ste ju nepoznali, tak ste s ňou si sadnete a máte pocit, že ju poznáte od začiatku. Neviem, čím to vyvoláva ona v ľuďoch, ale je to tak. Mm-hmm. A je to neuveriteľný profík. Ona drží napríklad v hlave toľko textov a ja som sa povedal, toto je normálne. Jak je to? No, tam 250-300 vecí, akože čo je v hlave, že to bez problémov. Ona proste súka na tých koncertoch, ide jednu za druhou a ona si v jednom momente vymyslí, že toto by bolo dobre zaspievať. A už Ďuri, jej manžel, zvukár, okamžite nabehne a už vie, čo majú. Oni sú tak aj zohratí, že no je to predloha, akože naozaj sú skvelí a ona je famózny profík. Mm-hmm. Klobúk dole.
Verili ste niekedy, že naozaj tá študentská láska môže pretrvať?
Mm-hmm. Hej. Angličania na to majú výraz soulmate, a je to teda spriaznená duša u nás preložené. To funguje, mám pocit. Ja som zo Scarlett, napriek tomu, že my sme sa na istý čas od seba oddelili, tak asi to niekde v podvedomí bolo. Takže ja som nesmierne šťastný, že som s ňou a ona je úplne úžasný tiež človek. Presne vieme, my už sme vo fáze, kedy sa na pozrieme a už ani sa nedohovárame. My presne vieme, čo je v hlave toho druhého a čo je treba povedať alebo čo by sme mali urobiť a to tam dospeje vzťah veľmi po dlhej dobe. Ja som to už s ňou mal naozaj na konzervatóriu. My sme prvá láska z konzervatória, takže my sme zažili, my sme boli spolu od 14 rokov do 23 a potom sme sa omylom rozišli a potom sme sa po 23 rokoch dali náspäť dohromady. A je to, tak samozrejme úplne i s inými, v iných životných sférach sme sa nachádzali, aj sa nachádzame, ale je to úžasné, takže ja som spokojný.
Áno. A pendlujete, alebo vlastne...
Pendloval som, lebo oni žijú v Cardiffe, takže pendlujeme tam, pokiaľ to ide. Aj, ale naposledy sme si donesli auto sem, takže máme tu auto britské, jazdím napravo. Ale je to zaujímavé. Ale...
Inak, ale to je... tréning, no,
je to,
tréning podľa tréning, mňa na hlavu, nie?
Ale ide to úplne v poriadku, akože ja sa s toho vytešujem, lebo to sedíte inde akurát a neviete predbiehať. To je iný problém, lebo keď zostane stať pred vami autobus a vy zostanete za ním, tak za vami trúbia auto, že prečo ho neobehnem, ja tam nevidím.
Inak,
ja by som rád,
to je pravda.
No,
to, blbá, to som si nejak neuvedomila.
My sme si aj kúpili takú kameru do ľavého rohu, aby sme, ale ten displej je tak malý, že ja vôbec na to nevidím, že či sa tam niečo deje. Alebo
čiže takže, neotvoríte dvere, nevystúpite, nepozriete a takto, hej.
Ne.
Dobre. Chcem sa opýtať, keďže vlastne Giska najznámejšia svokra, vieme, že varí a vieme, že varí výborne a tak tie nedeľné obedy sú aké vlastne?
My pravidelne na nedeľný obed k nej nechodíme, ale sme u nej veľmi často, pretože veľmi často hrávame žolika. My sme akože viacerí tam, ktorí sme posadnutí týmto, že si zahráme a hráme u vecné ceny. To sme posunuli do roviny, že...
Tam sa zbavujete tých vecí, hej.
Aj napríklad, ale áno, aj oni. Takže v podstate aj teda Skyna sestra Marta, my si zasadneme k stolu a už to ide. Tak, a to ide, teraz hovorím o kartách, ale predtým, ako zasadneme k tomu stolu, tak tam je, Giska keď povie, že urobil som jedno jedlo, to nikdy nezodpoveda pravde. Prídete tam a tam je fakt 7 chodov minimálne urobených a to sú ale také, že viete, si poviete, že dobre, ale tam je, že neviem, kačicu urobí potom, že ale keby bolo náhodou niekto, keby mal chuť na segedínsky kuláš, mám a toto a začne ťahať tieto veci a tam je to neuveriteľné množstvo. Ja, čo bojujem s váhou celý život, pre mňa je to fakt niekedy veľmi ťažké, lebo u nej nie neexistuje, takže to v žiadnom prípade...
Naozaj, nedá sa to nejako oklamať?
Nie, to sa nedá. Ale zase by som sa ošidil o neuveriteľné chute, lebo ona ide fakt. To je teda, čo ona vytvára. Ďuri vždycky sa zasmeje, keď niečo zje a on hovorí, že tak, Aňuci, toto bolo nádherné, ďakujem ti veľmi pekne. Je mi ľúto, že už toto jedlo nikdy v živote nebude mať, lebo už ho nikdy nebude mať v tejto chuťovej kombinácii.
Áno.
Vždy to je iné, ona proste je majster improvizácie a ona... Z troch ingrediencií v chladničke urobí fakt jedlo pre 12 ľudí. Fakt je toho schopný. Mm-hmm. To je neuveriteľné.
A už ste sa takéto niečo naučili od nej? Alebo čomu ste sa prisúčili?
Áno, my máme. Ja som si od nej zobral veľa vecí. Akože vždy, ja mám napísaných veľa receptov od Gisky. Ale neviem, že či to tak chutí, že keď to vy urobíte, lebo to je naozaj, tam je nejaká pridaná hodnota, ktorá je, že ja neviem, neviem to.
Ja napríklad mám pocit, že každé jedlo vždy chutí inak. Že nie je vždy tak rovnako, ako napríklad v prípade mojej maminy, že tamto je plus minus obdobné, ale z môjho nejakého hrnca to je iné, tak neviem, či to máte obdobne.
To je ešte znásobené tým, že ja po korene som strátil chuť.
No ešte, a nevrátila sa?
Nevrátila sa. Mne 80% z chuti, čo sa týka aj nosa, aj chuťových pohárikov odišlo. A mne sa to nevrátilo a ja veľmi zvláštne cítim chute. A ja mám pocit, že keď jem jedlo, tak môj mozog tým, že si pamätá chute, tak mi ich vybavuje. Ale to fakt, ja mám pocit, že moja hlava klame moje telo. Uh-huh. Uvidím, neviem vám povedať, že či sa mi to vráti do isté. Niekedy sú také záchvevy, že zacítim, ja napríklad parfém necítim, ale že žiadny. Mm-hmm. Čo sú teda extrémne silné vône. Neviem, vôbec neviem. A chuťovo, no ugisky cítim akože tie chute aj pri jedle, ale vždy je to len taká nejaká jedna, dve chute a ostatné si asi domyslím. Mm-hmm.
Čiže také tie najvýraznejšie sú aké? Ja neviem, nie niečo pikantné?
Ja som to človek, ktorý miluje pikantné, takže áno, pikantnú určite cítim, aj kyslé cítim, ale už potom to špeciálne dochutenie, ak by ste mi dali jedlo ochutnať, to, čo som kedysi povedal, že dobre, čo tam je, čo tam cítim vnútri, teraz by som to nevedel povedať.
Rozmýšľam, že asi všetky tie jedlá majú takú potom gumovitú alebo akú chuť obdobnú.
No, je to také zvláštne, áno.
A vlastne aj tie vône, aj všetko.
Áno, uh-huh. Ale tak už som si na to zvykol a už si hovorím, že tak... Nie, že by to na mne vyzeralo, že mi menej chutí, to zase nie, ale tak u mňa je to iné. U mňa nepravidelnosť stravy robí hrozne veľa. A to práve kvôli tomu, že aj v tom sa snažím inak sa polepšiť, lebo doteraz som naozaj jedol... Možno raz za deň a to večer. Mm-hmm. Keď už všetko bolo po, už som nemusel nič, tak vtedy to človeka tak opadne, čo je zlé.
A ono ráno ako keby, že nepríde tá chuť, alebo nejaký ten zvyk, že nemáte, alebo popri práci na to úplne zabudnete, alebo ako, prečo?
Ja rád ranejkujem, keď mám čas. Mm-hmm. Ale tým, že som stále preč a už o tej 6, ak hovorím, že som musel vozievam synátora do školy veľmi v skorých ranných hodinách, tak nikdy som na to nemal čas. Milujem hotelové ranejky. Keď som v hoteli niekde, alebo čo, a mám čas, tak vtedy normálne to sa mi páči. To sa mi na tých zájazdoch napríklad...
Tam dá si všetci, áno.
Hotelové ranejky sú úplne perfektné, to môžem.
Človek aj viackrát otočí, tak, lebo proste tak. Aj skôr vstane ešte, ak treba, lebo proste hotelové. Čiže vlastne potom pomedzi tú prácu, ako keby, že vlastne to neriešite jedlo.
Potom aj vďaka tomu nášmu rytmu, ktorý sme mali vybudovaný, že naozaj teraz musíme ísť točiť na tých natáčaniach, dobre, povedzme si úprimne, pri tých seriáloch ani catering veľmi nie je, no niekedy. Takže tam býva väčšinou nejaký obed, ktorý ale nie je veľmi úplne najzdravší, takže to alebo vy necháte, alebo si dáte len niečo, časť z toho, potom znovu pokračujete ďalej v skúšaní, v natáčaní, potom idete do divadla a po divadle to potom celé stopne, alebo po nočnom natáčaní. Mm-hmm. No a vtedy telo dá signál, že haló, mm-hmm. Čo?
Áno, so mnou? Rozumiem. No, tak. A čo potom s vami?
No, potom som, potom som nutený chodiť do posilovne ako teraz, lebo som sa na to dal. A som, že dobre,
ako? Ja neviem, silový tréning, alebo čo tam v posilovni? Viete
čo, ja idem tak pocitovo, akože uh-huh. Dívam sa tak okolo seba.
Ja, že okukávate, hej?
Nie, ale práve, že mne posilovňa vždy prišla smiešná.
Aj mne.
My sme to veď ako miestiči robili, že sme si z toho robili srandu, že naozaj v podstate to je taká zvláštna komunita ľudí, majú môj obrovský obdiv, lebo však akože chce to strašnú seba disciplínu, fakt toto, a ja ju nemám. A preto, ale to pozorovanie samého seba, ja tým, že sám seba v zrkadle moc nemusím, ani v televízii sa na seba nemusím veľmi pozerať, ja proste samého seba mám dosť. A nie to, aby som sa ešte kochal pohľadom sám na seba, čiže ja nevyhľadávam zrkadla v posilovni, ale tá komunita, áno, lebo ale chápem, že musia, lebo tak ak je to, že musia si kontrolovať tie svaly, ja neviem čo, no ale dal som sa na to a som si povedal, že dobre, tak idem takým svojím spôsobom, mám také svoje cviky a veci, ktoré väčšinou vlastnou váhou. Ešte z minulých rokov, keď mi poradili ľudia, tak my sme mali takého kamaráta, Jožo Drsman, to bol Timej Majorovej priateľ a on bol, však on žije v Santa Monike, tam na najväčšiu posilovňu a všetci k nemu chodia, tieto hollywoodské hviezdy. A on tu bol, on je dvakrát Arnold Schwarzenegger, on je obrovská masa, neuveriteľná. A on sedel v opere ešte, my sme pozvali na Bohemu s Bráškom, lebo náš kamarát, tak bol tam. A potom sme vždy sedeli spolu na nejaké večery alebo niečo a som videl, čo on je. pred večerou asi 25 tabletiek všelijakých si do seba nasypal. Jože, to na čo máš? Že ani toto potrebujem na to a na to. Všetko mal rozvrhnuté, ale on mi dával tipy. On vždy mi povedal, že chceš cvičiť, tak teraz mi hovoril, že nechod na ten, keď sú niekde reťazové stroje, že dávaj si pozor na to, lebo tam je taký mŕtvý bod, že aby si nezničil svaly. A po toto rob takto a toto rob, takže ešte od neho čerpám a to už hovorím naozaj tiež o
praveku. To je aké super, že si to pamätáte, no, lebo je to obdivuhodné. Čiže sám sebe ste trénerom, tak to nazvíme.
To by som nenazýval, ale sú, tam kam chodíme do tej siete posilovni, tak tam sú veľmi nápomocní tí tréneri, ktorí som s jedným sme sa skamarátili a ten Maťo je tak zlatý, že ty vždy príde a povedal, že nerob to takto, urob to takto. Uh-huh. A fakt, oni už vedia, takže sú ochotní. Pomáhať.
Najobľúbenejší cvik?
Viete čo? Ja som si dal taký plank, ja mám rád. Akože áno, plank, hej. Ale dobre, zatiaľ vydržím 3 minúty, necelé. Ale
to je dobre, nie?
Ne, to je strašne slabé. To je strašne slabé. Vždy si hovorím, že majster sveta v planku, ja neviem, niekoľko hodín. A ja si hovorím, že dobre, tak tam majster sa nepotrebujem dostať. Ale som si povedal, že dobre, tak skúsim to vytiahnuť na čo najviac. Tak tam vždy posunem. To si na záver tréningu vždy dám, že taký svoj challenge.
Dobre, čiže toto je najobľúbenejšie.
Mám to rád, akože ľudia to nemajú rád, ale ja sa zakonzervujem v tej polohe a skúšam vydržať čo najdlhšie.
A najmenej obľúbený?
Najmenej obľúbený? Asi nemám. Ja mám také, myslím, že pás nemám rád. Akože ja nerad chodím, nerad chodím na páse. Ja inak strašne rád chodím, ale vonku. Ja keď mám okruhy, ja si dávam, ja som mal také, ja tých 10 000 krokov musím dať denne. To som si povedal, že to je minimum.
Aha, čiže či...
To rád chodím, ale na páse v posilovni mi to...
Tam to nie je nudné. Tam to je také, že... že radšej si to merať v nejakom teréne a toto je najlepšie.
Páči sa mi, tieto témy, Viki, ktoré sme prešli momentálne od žerádla s prepačením a sme skončili na páse. To je výborné.
Ale ideme k hudbe, lebo neviem, či ju počúvate pri tom chodení na tom páse.
Nie, ale som odoberateľom hudby, samozrejme v aute väčšinou.
Lebo
počúvam, áno.
My takto cez víkendy hráme české a slovenské hity vášho života. Veríme, že aj vášho. Tak sa chcem opýtať, či nejaký vy máte taký najobľúbenejší, prípadne nejaký, ktorý by sme vám mohli aj takto v nedeľu zahrať.
Keby som bol samožer, tak vám poviem, že pustite mi pesničku LSJ, to je tá naša kapela, Maybe an Angel. Ale to určite nepoviem, ale ja skôr ako vypichnúť jednu vec, ja mám veľa takých vecí, ktoré sa mi páčia, ale skôr by som povedal možno, že interpreta alebo kapelku. Ja som bol vždy odežíval fanúšikom J.A.R. českej kapely. To je žáner, ktorý ja môžem funky a vlastne aj teda 70. roky. Oni sú teda, mám pocit, že trošku neskôr. Aj keď nie. Myslím, že už niekedy na konci... No neviem, kedy to by som klamal. Ale čokoľvek od J.A.R. Je pre mňa veľmi zaujímavou voľbou.
Kam vás to vráti?
Vráti ma to do doby, kedy sme práve spolupracovali s umelcom, s umelcom, s priehraníkom Ľuboškom. Tak asi do tej doby. A tá doba bola veľmi príjemná. Hovorím o roku 97.
Myslela, že tam bol taký zápal, alebo čo tam bolo všetko? Áno,
bolo to veľa práce. My sme sa denne stretávali na dennej báze, denne sme robili, sme boli v štúdiu, denne sme počúvali, robili sme aj pre iných ľudí muziku. A bolo to veľmi zaujímavé. A keby som zo slovenských mal povedať, tak určite Made to Made, lebo to sú jednak moji kamaráti, jednak je to žáner znovu funky, ktorý mám rád a akákoľvek vec ich je úplne parádna.
Inak keď sa vy pre niečo nadchnete, ako to možno, že vyzerá v praxi, respektíve ak vás niekto pozoruje, že ja neviem, neriešite nič iné, len žijete tým a všetko
ja
ide bokom? Alebo?
Áno, ja sa viem zapáliť pre vec a potom ma to dlho drží až do momentu, kým to niekto nespochybní a vtedy mi to zoberie celú tú energiu. Dobre,
ale kto to najčastejšie spochybní? Alebo kto je taký ten?
Nie, práve že nie. Ja som väčšinou ten, ktorý vydrží pri veciach, čo sa týka mojej práce, že tam som naozaj v tom, že keď naozaj sa pre niečo rozhodnem, tak idem. Niekedy možno odbieham od toho, že možno sa k tomu ale zase vrátim. Takže, a toto, preto táto doba, lebo vtedy sme boli zapálení, sme išli veľmi dlhú dobu a veľmi náplno a veľmi to malo, aj to nosilo ovocie. Takže to bolo zaujímavé.
Sveto Malachovský bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem krásne a držím palce v tom všetkom, čo aktuálne plánujete a čo vám príde do života.
Viki, mimoriadne ďakujem za tento príjemný rozhovor a všetkých poslucháčov pozdravujem, prajem veľa zdravia, lebo to na tom jedine záleží. Aj vám. Ďakujem pekne.
Ďakujem krásne.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.